Gepleýär Azatlyk Radiosy. Assalamu aleykum adarly dinleyijiler. Şuwun 2020-nji ýylyň 5-nji awgusty hepdeniň çarşynda güni. Şuwunki programamyzda Berdimuhammedow Owanstanyň lukmançylyk enjamlaryny mutly berýär. Türkmenistanda ady karytlary barha gymmatlaýar. Ýöne beýlik maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariyev günün täzelikleri bilen tanıştıryaryn. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow Owanystana insanperwer kömek hökümünde ýokunç kesilleri anyklamak üçin lukmançylyk enjamlarynyň toplumlaryny mutsuz iýermek baradaky karara gol çekdi. Bu barada TDH 4-nji awgustda habar berdi. Bu ağırlıkta Türkmenistan'ın özünde yeki hadisesi hem resmi hasaba alınmadı koronavirus aladaları bilen bağlılıkta medisina enzamlarının değer dermanların yetmezçilik ediyandığı varada maglumatlar kovuşyar. Türkmenistan'ın özünde devam eden iktisadi kıyınçılıkları koronavirus yağdaylarını resmi taydın boyun alman Mart ayında İran'a koronavirus epidemisi sebeple insanperver kömegi verdi. Owanistan'da bolsa insanperver kömek bilen birlikte COVID-19 bağırlıklarını geçirmek için sağlık tezkasını kurmağa başladı. Rusya'nın Astrakhan sevitine tonnalap kömek yolladı. Latin Amerika koronavirustan helak bolan adamların sanı boyunca sevit hükmünde Evropa'dan hem geçti. Bu ağırlıkta dünya boyunca koronavirustan ölenlerin sanı 700 münge koloyladı. Latin Amerika'da 206 mün adam ölme hasabı alındı. Bu dünyadaki adam pidalarının 30%'dir. Geçen heptede bu sevit virusa yoluğunların sanı boyunca hem birinci oruna geçti. Latin Amerika'da virus ölen kesililen 5 milyon adam yüze çıkarıldı. Brazilya'da koronavirustan ölenlerin sanı 95.800'e yetip, bu adam ölümleri boyunca Amerika'dan son ikinci görkezicidir. Adam pidaları boyunca Meksika 3. orunda olup, bu yurtta virustan 49 bin adam öldü. Dünya boyunca koronavirus bilen kesillenlerin sanı 18.5 milyonu, ondan helak bolanların sanı hem 700 bin koloyladı. Evropa yurtlarının köpüsü, ençeme hepdelap devam eden çäklendirmelerden son virusun yayramak yerimini gözükçülük astına alıptırlar. Emma sonki heptelerde virusun täze ýagdaýlary ýüze çykarylyp başlandy. Belarus resmiýetleri 9-njy awgustda geçmeli saýlawlaryň ümitirasynda prezidentligi dalaş edýän Svetlana Tikhanovskaýanyň kampaniýasynyň gurunýan çäherlerini nowatdaky gezek ýatyrdylar. Resmiýetler muny tiýasy ýürüýişiň geçmeli ýerlerinde zerur awatlaş işlerinin geçirilmegi bilen düşündürdiler. 4-nji awgustda Minskde 100 kilometr gün ortada yerleşýän Slutsk şäherinde yerli resmiýetler çäheräniň geçmeli ýerinde zerur awatlaş işlerinin geçirilmeligini aýdyp, bu sebäpli planlaşdyrylan oppozisiýa ýürüýişiniň hem ýatyrylýandygyny eglan etdiler. Viasna adam hukuklaryny goraýan merkezdiň maglumatlaryna görä, polisiýa we raýat işgindäki howpsuzlyk gullukları oppozisiýa ýürüýüşine gelen ýüzlerçe adamyň hatarından azyndan 17 adamy saklapdyrlar. Tikhanovskaya 4-nji awgust geçlik Salihorsk şäherinde geçmeli ýürüýüşine hem ýatyrmagy mejbur boldy. Şäheriň resmiýetleri çäheräniň geçmeli ýerine ekskavator getirip ýeri gazyp başladylar. Polisiýa çäherä bilen adamlary dargatdy we azyndan 5 adamy tutup etdi. Mundan bir gün öň Stalpcy şäherinde hem resmiýetler Tikhanovskaýanyň kampaniýasy tarapyndan gurnulan maslahatyň geçýän ýerine guruluş tehnikasyny getirip päsgelçilik döretdiler. Livanyň paýtagty Beýruty sarsdyran iki sany weýrançylykly partlamanyň netijesinde azyndan 100 adam öldi, başga da minglerçesi yaralandy. Bu ağırlykda hökümet betbagtçylyk ýygnan etdi. 4-nji awgustda Beýrutyň portunda dörän partlamanyň netijesinde şäheriň diňe taýlanyjy binasyna zeper ýetmedi. Partlamada kilometrler ağırlykdaky jaýlar weýran boldy, pinjireler döwüldi. Häzir şäher uruşdan soňky sahnany ýatladyar. Livanyň Gyzylhas Zengetiniň başlygynyň 5-nji awgustda ýerli habar serişdelerine beren maglumatyna görä, partlamada helak bolanlaryň sany 100-e ýetip, hat köp adam henis hem ýykylan jaýlaryň aşagynda galýar. Partlama anyk nämäniň sebäp bolandygy häzirlikçe belli däl. Premier-minister Hasan Diabyň sözlerine görä, portun ammarlarında yırlap oba hojalygyna niyetlenen dökün amiyak silitrası saklanypdyr. Dünyanın en çime yurdu, sol sanda Birleşen Statlar, Fransa, İsrail ve regionun Arap devletleri Livan'a himayet, sol sanda medisina teristelerine uğrattı.